เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะทางไทย PBS Podcast พบกับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ดำเนินรายการวันนี้นะคะจากประเด็นที่เราได้พูดคุยกับผู้เสียหายที่ซื้อตั๋วเครื่องบินกับบริษัทเอเจนซี่ไม่ได้รับตั๋วและไม่ได้เดินทางจริงขอเงินคืนก็ไม่ได้ด้วยมีผู้เสียหายจำนวนหลายสิบคนมากจากประเด็นที่ผู้เสียหายหลายคนค่ะซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านบริษัท Four Season World Travel จำกัดซึ่งมีนายเฉิดชายเป็นกรรมการผู้จัดการนะคะเป็นตั๋วแบบวอลเชอร์ซื้อเป็นราคาโดยเฉลี่ยเช่นไปกลับญี่ปุ่นเมืองไทยเนี่ยบางช่วงอาจจะราคา 12,000 บาทต่อคนตั๋วเฉลี่ยแล้วก็คือเที่ยวละ 6,000 บาทแล้วก็ได้บินกับสายการบินไทยซึ่งคุณเฉิดชายเนี่ยก็อ้างว่าเป็นราคาตั๋วโปรโมชั่นจากสายการบินซึ่งจำหน่ายตั๋วในเส้นทางการบินในแถบประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือยุโรปผู้เสียหายรู้จักบริษัทนี้ทางออนไลน์แล้วก็ได้รับการแนะนำต่อๆกันมาจากกลุ่มเพื่อนๆคือบางคนซื้อตั๋วผ่านบริษัทนี้มาเนี่ย 2-3 ปีมาแล้วที่ผ่านมาก็ได้เดินทางจริงก็เลยเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจแต่ว่าลักษณะการโอนเงินค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยไม่ได้โอนผ่านบัญชีบริษัทแต่จะโอนผ่านบัญชีของหญิงคนหนึ่งแล้วก็ยังมีบัญชีส่วนบุคคลอีกหลายคนที่นายเฉิดชายอ้างว่าเป็นพนักงานของบริษัทให้รับเงินค่าตั๋วพอเกิดปัญหาที่ผู้เสียหายไม่ได้รับตั๋วเดินทางไม่ได้ยังมีปัญหาที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือช่วงประมาณปลายมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน2569สำหรับผู้ที่ซื้อตั๋วเดินทางในช่วงนั้นเนี่ยทางนายเฉิดชายได้แจ้งกับผู้เสียหายบางรายว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มเนื่องจากว่าราคาน้ำมันแพงขึ้นทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติมซึ่งผู้เสียหายบางรายเนี่ยก็คือกลัวว่าจะไม่ได้เดินทางก็เลยโอนเงินในส่วนที่เพิ่มนี้ไปแต่สุดท้ายก็คือไม่ได้รับตั๋วเครื่องบินและไม่สามารถเดินทางได้เช่นเดิมขอเงินคืนไปก็ไม่ได้รับเงินคืนติดต่อไปทางนายเฉิดชายติดต่อได้นายคนนี้อ่านไลน์แต่ไม่ตอบกลับไม่คืนเงินทำให้ผู้เสียหายจำนวนหลายสิบรายเนี่ยเดินทางไปแจ้งความทั้งที่สถานีตำรวจในพื้นที่แล้วก็ตำรวจบก.ปคบ.แล้วก็กำลังนัดหมายรวมตัวกันจะไปร้องเรียนเพิ่มเติมที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยซึ่งวันนี้เราจะมาสอบถามประเด็นนี้กับทางสคบ.ค่ะว่าในแง่ของกฎหมายจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ได้เงินคืนมีข้อกฎหมายอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องข้อคิดข้อเตือนใจหากผู้บริโภคจะจองตั๋วเครื่องบินจะซื้อทัวร์กับบริษัททัวร์จะเลือกยังไงดีป้องกันการถูกเรียกเก็บเงินแล้วไม่ได้ไปท่องเที่ยวจริงแบบนี้นะคะวันนี้ดิฉันได้เรียนเชิญคุณพัศวัตจุมปาค่ะนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์กองคุ้มครองผู้บริโภค1สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมาร่วมพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะคุณพัศวัตคะ
ครับสวัสดีครับ
ประเด็นที่ผู้เสียหายที่ดิฉันได้สอบถามไป2ท่านบอกว่าจริงๆแล้วมีผู้เสียหายอีกประมาณ20กว่าคนที่ตอนนี้รวมกลุ่มกันทั้งบางคนก็ไปแจ้งความตำรวจปคบแล้วก็ร้องเรียนทางออนไลน์ที่สคบแล้วนะคะผู้เสียหายทุกคนค่ะบอกว่าต้องการเงินคืนจะต้องดำเนินการอย่างไรดีคะคุณพัศวัต
การที่ผู้พวกเนี่ยครับได้มีการซื้อผ่านเอเจนซี่ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับการซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยครับโดยหลักผู้พวกต้องสามารถที่ตรวจสอบกับทางสายการบินได้ว่ามันมีการบุ๊กกิ้งจริงหรือเปล่าหรือได้มีการสำรองที่นั่งไว้ให้หรือเปล่า
ะ
นะครับถ้ากรณีที่ผู้พวกสำรองสถานีซี่ไปแล้วเนี่ยครับแล้วตรวจสอบกับทางสายการบินเนี่ยไม่มีบุ๊กกิ้งหรือไม่มีตัวของการจองสำรองที่นั่งไว้เนี่ยอันนี้ผู้พวกก็สามารถที่จะร้องเรียนไปยังสคบได้ซึ่งสคบก็จะมีขั้นตอนนะครับในการที่จะเชิญคู่กรณีหรือสอบข้อที่จริงครับเชิญมาสอบข้อที่จริงเพื่อพิจารณาว่ากรณีนี้เนี่ยนะครับมันมีการทำสัญญากันไว้อย่างไรซื้อยังไงแล้วมูลค่าเท่าไหร่แล้วกรณีที่พวกไม่ได้เดินทางหรือไม่ได้การจองไปแล้วเนี่ยอันนี้สคบก็มีอำนาจในการที่จะใช้ตามประมวลกฎหมายผู้อำนาจนะครับในการฟ้องดำเนินคดีแทนผู้พวกได้เหมือนกัน
สำหรับกรณีที่ซื้อตั๋วเครื่องบินกับบริษัท Four Season World Travel จำกัดแล้วก็ซื้อทาง LINE กับนายเฉิดชายเนี่ยค่ะผู้เสียหายใช้บริการมาเป็นระยะเวลาประมาณ 2-3 ปีละก่อนหน้านี้ไม่เคยเกิดปัญหาเลยซื้อตั๋วเมื่อไหร่ก็ได้บินแล้วเป็นไปตามโฆษณาที่เขาบอกก็คือบินกับการบินไทย Full Service แต่ว่าราคาถูกกว่าซื้อกับสายการบินเช่นไปกลับญี่ปุ่นกรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะ 12,000 บาทต่อคนแล้วตรวจสอบบริษัทนี้แล้วว่ามีการจดทะเบียนจริงไหมมีการจดทะเบียนจริง ผู้เสียหายบางคนเนี่ยนะคะถึงขั้นโทรไปตรวจสอบกับสายการบินไทยว่ามีเลขบุ๊กกิ้งนี้จริงไหมการบินไทยตอบมาว่ามีเลขบุ๊กกิ้งจริงแต่ถ้าไม่จ่ายเงินภายในพรุ่งนี้ก็คือหลุดจองไปแบบนี้ค่ะเป็นต้นแต่เมื่อผู้ซื้อบางคนเนี่ยไม่ได้บินจริงนายเฉิดชายคนนี้ใช้วิธีการเลื่อนไฟล์แล้วก็อัปเกรดที่นั่งไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะมันเข้าข่ายพฤติการว่าเป็นการหลอกลวงไหมคะ
ไม่ครับต้องดูอย่างนี้ก่อนครับก็คือตอนแรกเนี่ยต้องเช็คก่อนโดยหลังนี้ก่อนนะเรื่องราคาตั๋วเนี่ยที่มันถูกกว่าหรืออะไรเงี้ยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการจำหน่ายตั๋วเครื่องบินนะครับสายการบินเองเนี่ยเขาจะมีเอเจนซี่ในการจำหน่ายตั๋วใช่ไหมครับเพราะนั้นราคาตั๋วที่เขาให้กับเอเจนซี่เนี่ยมันจะถูกกว่าปกติที่เขาขายเองแล้วเพราะว่าเขาจะไม่ทำราคาแข่งกันของเขาเองอยู่แล้วถ้าจองกับตัวสายการบินตรงมันก็จะราคาอีกราคาหนึ่งถ้าจองเอเจนซี่อีกราคาหนึ่งส่วนโปรโมชั่นเขาจะไปทำโปรโมชั่นกันเองแล้วให้มันครอบคลุมตามมูลค่าที่เขาได้จากสายการบินเพราะนั้นเนี่ยการที่เขาทำแบบเนี้ยคือเราไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าบริษัทเนี่ยเป็นเอเจนซี่ของสายการบินไหมเว้นแต่เราจะโทรไปที่สายการบินเพื่อเช็คว่าไอ้บริษัทเนี่ยเป็นเอเจนซี่หรือเปล่าเป็นตัวแทนขายของเขาหรือเปล่านะครับโอเคทีนี้มาดูว่าโอเคในเมื่อเราตรวจสอบแล้วเขามีการจองจริงเนี่ยมีชื่อบริษัทจริงเนี่ยนะครับในการดำเนินการที่ผ่านมาทำเคยทำได้เนี่ยก็แสดงว่าเขาอาจจะเป็นอย่างต้องบอกอย่างนี้ว่าการจองสายการบินเนี่ยมันมีทั้งเอเจนซี่และซับเอเจนต์นะมีเอเจนซี่และซับเอเจนต์ซึ่งซับเอเจนต์เนี่ยเขาจะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะจองเองเขาต้องจองผ่านเอเจนซี่เราทีนี้เราไม่รู้ว่าไอ้บริษัทโพลิชั่นเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยเขาอยู่ในฐานะที่เป็นซับหรือว่าเป็นเอเจนซี่โดยตรงใช่ไหมครับทีนี้เราตอนนี้คือเราตรวจสอบไม่ได้ค่อยจริงเพราะมันเราต้องเชิญทางสายการบินเองหรือว่าเชิญผู้ประกอบกิจมาสอบข้อจริงเพิ่มเติมก่อนแต่ข้อจริงตรงนี้ตอนนี้คือเรายังไม่ทราบแต่เท่าที่จากเหตุการณ์ที่เล่ามาเนี่ยนะครับโอเคมันอาจจะทำได้ในช่วงระยะเวลานึงคือมันมีการจองผ่านได้แล้วเขาทำได้แต่พอหลังมาเนี่ยมันเป็นประสบปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับราคาตั๋วเครื่องบินการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินหรือเองอะไรต่างๆเนี่ยครับอันนี้ที่เป็นซับเอเจนต์เนี่ยเขาไม่สามารถควบคุมได้มันก็เลยมีปัญหาตามมาคือว่าจองไม่ได
้
ทำไม่ได้เพราะว่าตัวเอเจนซี่มันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับมันก็เลยมีปัญหาว่าเดี๋ยวจะเพิ่มเป็นอัปเกรดให้อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับถามว่าเขาชอบโกงไหมเนี่ยคือช่อโกงมันต้องดูเจตนาแต่แรกว่าเขาเจตนาช่อโกงเราไหมที่จองผ่านมาทั้งหมดมาทำได้แสดงว่าเขาไม่ได้เจตนาช่อโกงหรอกแต่อาจจะเป็นปัญหาเรื่องทางเศรษฐกิจหรือการกับในทางธุรกิจเขาว่ามีปัญหาทางธุรกิจไม่สามารถที่จองได้แล้วหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ประเด็นอีกอย่างนึงก็ต้องพิจารณาต่อว่าประเด็นที่เขาบอกว่าจะให้ผู้บริโภคเนี่ยนะครับจ่ายเงินเพิ่มเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มน้ำมันหรืออะไรถ้าข้อจริงมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นเนี่ยแล้วเขาอ้างแบบนั้นไปปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยมันก็คืออาจจะเข้าข่ายช่อโกงได้เพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับตัวนั่นละมันเป็นพฤติการภายหลังแล้วว่าเริ่มมีพฤติการว่าจองไม่ได้แต่ก็มาหลอกว่าอาจจะอัปเกรดให้จะอะไรให้อะไรเงี้ยอันนี้ต้องแยกประเด็นก่อนนะคือประเด็นตอนธุรกิจของเขาเนี่ยอาจจะไม่เข้าช่อโกงอะไรเป็นธุรกิจไปแต่พฤติการที่เราจะต้องสอบเพิ่มเติมเนี่ยว่าหลังจากที่คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจองไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยคุณจะไปหลอกผู้โพกเพิ่มว่าคุณต้องจ่ายเงินเพิ่มนะต้องมีภาษีน้ำมันนะต้องมีภาษีนู่นภาษีนี่ทั้งที่ไม่มีค่าจ่ายนะขึ้นมาจริงเนี่ยเป็นการผัดปันไปเรื่อยอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการหลอกไปเรื่อยๆให้พวกใจอันนี้อาจจะเข้าข่ายช่อโกงได้การดำเนินคดีเนี่ยคือในส่วนสคบเองเนี่ยเราจะพิจารณาในทางแพ่งมากกว่าเราดูข้อจริงทั้งหมดมากกว่าว่าจะพูดพวกจ่ายเงินไปเท่าไหร่เคยทำสัญญาทำอะไรซื้ออะไรยังไงไปกับใครอย่างเงี้ยครับส่วนคดีอาญาเนี่ยเป็นที่ของตำรวจละที่เขาจะต้องสอบข้อจริงว่าให้เข้าคดีอาญาถ้าเขาต้องเลือกนะครับว่าจะเอาอาญาหรือเอาแพ่งดีนะครับต้องแยกกันคือถ้าอาญาเนี่ยนะครับอาญาคือดูเจตนาว่าบริษัทมันต้องการหลอกชัวเงินชัวอะไรเงี้ยนะครับก็อาญาแล้วก็เราก็เรียกค่าเสียหายแพ่งไปทางคดีอาญาด้วยนะหรือว่าอาญาเราเห็นมองว่าเฮ้ยมันไกลไปหรือเปล่าคือเขาไม่มีเจตนาหรือเปล่าอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นเรื่องของการประกอบธุรกิจแล้วเกิดปัญหาทางธุรกิจนะครับคือบริหารเงินไม่ได้บริหารนี่ไม่ได้เนี่ยเขาไม่ได้เจตนาเจ้าโกงเนี่ยเรามาทางแพ่งก็สคบก็สามารถดำเนินการได้คือยื่นเรื่องเข้ามาที่สคบสคบก็จะมีการเชิญผู้ก่อธุรกิจเชิญผู้ร้องเนี่ยมานั่งคุยมานั่งเจรจากันว่าถ้าจะคืนได้เท่าไหร่จะยกเลิกได้อะไรยังไงปัญหามันคืออะไรเงี้ยอันนี้คือจะได้คุยกันไปเลยคือผู้พวกสามารถเลือกช่องทางได้เลยว่าในช่วงแรกๆอาจจะไปร้องเรียนที่กับตำรวจร้องเรียนกับทางหน่วยงานอื่นอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าร้องเรียนสคบอันนี้ร้องเรียนได้หมดเลยในประเด็นรวบรวมข้อจริงสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ต้องเลือกว่าหน่วยงานจะเอาหน่วยงานไหนที่เป็นหลักในการที่จะดำเนินการให้ทางตำรวจเองหรือว่าจะเป็นทางสคบเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งตำรวจทั้งสคบเองเนี่ยครับการฟ้องดำเนินคดีแทนเนี่ยมันก็ส่งไปที่อัยการดีมันควบคู่ไปก่อนได้ในช่วงแรกต่างคนต่างสอบในประเด็นของแต่ละอันตำรวจไอสอบเรื่องอาญาก็ได้ว่ามีช่อโกงไหมมันประเด็นไหนเข้าช่อโกงประเด็นไหนเป็นการหลอกลวงอะไรเงี้ยอย่างสคบก็สอบว่าทางแพ่งคุณทำสัญญากันยังไงตกลงว่ายังไงจ่ายเงินไปเท่าไหร่จ่ายเงินเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับสัญญากี่ครั้งบินทั้งหมดกี่ไฟอะไรเงี้ย ไปใช้ไปแล้วกี่ไฟต์คุณวงเงินเหลือเท่าไหร่คือเท่านี้อะไรเงี้ยครับ
ถ้าสมมติว่าผู้เสียหายบางคนก็คือจะฟ้องทั้งอาญาด้วยแพ่งด้วยทำควบคู่กันไปแล้วสุดท้ายคือทางตำรวจปคบใช่ไหมคะแล้วก็ทางสคบจะส่งสำนวนที่สอบสวนนั้นส่งให้อัยการฟ้องร่วมกันได้ใช่ไหมคะหรือว่าต้องมอบให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
มันคดีมันจะฟ้องซ้ำไม่ได้ครับคือถ้าเป็นเรื่องเดียวกันนะครับถ้าเป็นประเด็นเดียวกันนี้คือต้องถ้าตำรวจทำก็ดูที่สบไปเลยก็ถือว่าเรื่องไปยังศาลแล้วเพราะสุดท้ายมันจบที่ศาลถ้าอันใดถึงก่อนอ่ะก็สามารถยกเลิกอันนั้นก่อนได
้ครับ
แต่ว่าถ้าในระหว่างนี้การสอบสวนนะครับในระหว่างขั้นตอนสอบสวนเนี่ยคือผู้พกสามารถที่จะไปทั้งสองทางได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยครับถ้าคดีมันบอกว่าตอนนี้ทางตำรวจส่งอัยการแล้วอัยการส่งฟ้องศาลแล้วอย่างสบก็ต้องยุติเรื่องยุติกระบวนการเพราะว่าเรื่องมันคือเรื่องเดียวกันแล้วมันไปเพราะสุดท้ายมันก็ไปรวมที่เดียวกันที่ศาลอยู่ดี
อืมค่ะแล้วผู้เสียหายจำนวนหลายคนแบบนี้ค่ะจะสามารถฟ้องเป็นคดีกลุ่มได้ไหมคะเพราะว่าลักษณะความเสียหายพฤติการของคนที่กระทำเนี่ยค่ะเป็นลักษณะเข้าข่ายแบบเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือการฟ้องกลุ่มนะครับมันเป็นอำนาจที่เราสำนวนไปแล้วให้ศาลเป็นผู้พิจารณาว่าอันนี้เราสามารถเป็นพิจารณาเป็นคดีเป็นฟ้องกลุ่มได้ไหมคือการฟ้องกลุ่มเนี่ยต้องแยกก่อนว่าการฟ้องกลุ่มมันไม่ได้หมายความว่าไอ้สคบจะฟ้องเป็นกลุ่มพิจารณาสคบในเวลามติฟ้องในคดีครับเราจะเขียนท้ายสำนวนอยู่แล้วว่าฟ้องให้นางให้ชดเชยเงินคืนให้กับนายนี้หรือนางสาวนี้และให้รวมถึงผู้พวกรายอื่นที่จะมาร้องเรียนหรือดำเนินการในคดีที่ไม่ว่าทำนองเดียวกันคือฟ้องแทนคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็มาทีหลังก็ไปได้เลยก็ตามกันได้เลยอย่างเงี้ยครับแต่ฟ้องกลุ่มเนี่ยก็คือถ้าคือรวมทีเดียวไป20คนไปแล้วก็ยื่นไปที่ศาลพิจารณาว่าโอเคเนี่ยมันลักษณะทำนองเดียวกันเหมือนกันหมดฝากไปฟ้องกลุ่มได้อะไรเงี้ยเป็นความเสียหายโดยรวมอะไรเงี้ยนี่ก็ศาลก็จะพิจารณาเป็นคดีกลุ่มได้เหมือนกันแต่ความเสียหายมันต้องเหมือนกันเป๊ะนะครับของเราเนี่ยถ้าที่ฟังพี่พูดเมื่อกี้นะคือบางคนก็จ่ายโดยตรงกับบริษัทบางคนจ่ายตรงกับตัวนายเฉิดฉายเนี่ยเฉิดฉายเนี่ยเพราะนั้นมันจะไม่เหมือนกันมันจะฟ้องกลุ่มไม่ได
้ไม่ค่ะคือผู้เสียหายเท่าที่ได้พูดคุยเนี่ยนะคะการโอนเงินเพื่อซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยโอนบัญชีที่ไม่ใช่บัญชีบริษัท Four Seasons World Travel ได้ทำการซื้อกับนายเฉิดฉายจริงโอนเงินเนี่ยช่วงแรกเป็นบัญชีของนายเฉิดฉายต่อมาโอนบัญชีนางสาวกัญญาภักดิ์ต่อมาเป็นบัญชีของผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
ครับ
คือไม่มีโอนเข้าบัญชีบริษัทเลยแบบนี้ค่ะ
ครับก็นั่นแหละคืออันนี้ถ้าผมนะผมสันนิษฐานได้ว่าไอ้ตัวคนที่เราโอนเงินให้เขาเนี่ยนายชายหรือผู้หญิงของคนเนี่ยคือไม่ได้มีตัวนี้คนเลยก็เหมือนเซลล์อะครับขายเพื่อเอาเงินส่งให้บริษัทโฟ
ซึ่
งบริษัทโฟอาจจะเป็นเอเจนต์หรือซับเอเจนต์ก็ได้ก็ไม่รู้ว่าโฟเนี่ยมันเป็นซับเอเจนต์หรือเอเจนต์ตรงกับซื้อสายการบินมันต้องสอบอีกว่าสายการบินว่าไอ้บริษัทเนี่ยเป็นตัวที่เอเจนต์ไหมหรือการจองตั๋วผ่านบริษัทเนี่ยมันออกตัวในนามใครเป็นคนจองอันนี้คือข้อที่จริงตรงนี้เรายังไม่ทราบข้อจริงเพราะมันต้องข้อจริงไปก่อนแต่เท่าที่ฟังตรงนี้เองเนี่ยผมมองว่าข้อที่จริงมันยังไม่ชัดเจนว่าจะฟ้องกลุ่มได้ไหมหรือเรื่องนี้ได้ไหมแต่โดยหลักเนี่ยตัวพวกรายเดียวหรือ2รายมันสามารถดำเนินการไปก่อนได้เลยเพราะว่าอย่างสคบเนี่ยครับอย่างผมเรียนเมื่อกี้ว่ากรณีที่มีมติฟ้องในคดีเนี่ยเราจะรวมถึงพวกรายอื่นที่มีความเสียหายลักษณะทำนองเดียวกัน
ค่ะเพราะฉะนั้นผู้เสียหายที่ต้องการเงินคืนช่วยแนะนำการดำเนินการหน่อยค่ะคือตอนนี้นะคะสถานการณ์ข้อเท็จจริงก็คือว่าบางคนก็คือไปแจ้งความที่สถานีตำรวจแล้วบางคนไปแจ้งความที่ตำรวจบก.ปคบ.บางคนร้องเรียนทางออนไลน์กับสคบ.แล้วต้องทำยังไงต่อไปคะ
ได้หมดเลยจะร้องเรียนตำรวจก็ได้ร้องเรียนทางสคบ.เองก็ได้ตำรวจเองเขาก็ต้องสอบว่าไอ้กรณีเขาสามารถที่จะทำเป็นคดีอาญาได้ไหมถ้าเป็นไม่ได้ตำรวจเดี๋ยวเขาก็ต้องแจ้งมาที่สคบเขาก็สอบให้สคบว่าคิดเนี่ยเป็นยังไงสคบมีข้อจริงตำรวจกับสคบกับปคบเนี่ยก็ทำงานร่วมกันอยู่แล้วนะครับพยายประสานกันอยู่แล้วว่าเรื่องเนี้ยสคบว่าไงเรื่องนี้ปคบว่าไงเนี่ยก็จะคุยกันอยู่แล้วแต่นี้ร้องเรียนสามารถได้สองที่อยู่แล้วครับในส่วนสคบเองเนี่ยพวกก็สามารถยื่นมาสคบได้เราก็แยกกันทำงานในช่วงนี้ก่อนได้คือสคบก็จะเชิญบริษัทหรือเชิญผู้เสียหายเนี่ยมาสอบข้อที่จริงเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะนำสำนวนทั้งหมดเนี่ยครับสู่คณะกรรมการพิจารณากันกองเรื่องราวทุกจากผู้พิพากษาเนี่ยว่าสามารถที่ฟ้องดำเนินคดีแทนได้หรือไม่ได้นะครับถ้าฟ้องมีมติฟ้องดำเนินคดีในสองบอกก็จะส่งคณะกรรมการชุดใหญ่คือคณะกรรมการทั้งกองผู้พิพากษาที่มีรัฐมนตรีกับสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานเนี่ยครับก็เพื่อพิจารณาฟ้องดำเนินคดีแล้วสองบอกก็จะส่งเรื่องอัยการต่อเพื่อฟ้องดำเนินคดีแทนอันนี้คือกระบวนการนะครับขั้นตอนแรกคือกระบวนการเจ้าที่ต้องสอบข้อจริงก่อนรวบรวมสำนวนทั้งหมดแล้วเพื่อจะนำสำนวนทั้งหมดเนี่ยครับเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาว่านายเชิดชายเนี่ยกับบริษัทเนี่ยร่วมกันใช่ไหมครับร่วมกันในการที่จะเอาเปรียบผู้บริโภคเนี่ยครับร่วมกันและกระทำการผิดสัญญาเนี่ยครับโดยที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาไม่สามารถจองตั๋วเครื่องบินให้ได้หรือเดินทางได้เป็นเงินความเสียหายเท่าไหร่ ก็มูลคดีฟ้องก็คือฟ้องให้กับคืนเงินให้กับผู้บริโภค
ค่ะ
ตามจำนวนที่เสียหายว่าสมมติว่าบางคนจ่ายไปแสนนึงบอกว่าสามารถบินได้10 เที่ยวบินอย่างเงี้ยแต่เดินได้ไปแค่5เที่ยวบินหรืออีก5เที่ยวบินยังใช้บริการไม่ได้ก็คำนวณมาว่าอีก5เที่ยวบินที่ใช้บริการไม่ได้นั้นน่ะเป็นเงินเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับ
ค่ะยังไงก็ตามก็คือสามารถที่จะไปร้องเรียนเพิ่มเติมที่สคบได้ค่ะ
ได
้ซึ่งทางผู้เสียหายบอกว่าจะรวมกลุ่มกันนะคะไปร้องเรียนที่สคบประมาณวันที่6พฤษภาคม2569นี้นะคะสคบตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะใช่มั้ยคะ
ใช่ครับ
ชั้นไหนนะคะ
ชั้น1ครับมันจะเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ครับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะอาคารดีและชั้น1ครับ
ก็ไปได้เลยนะคะเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม
คือให้เตรียมหลักฐานมาให้ครบนะครับหลักฐานใบเสร็จรับเงินหลักฐานการจองหลักฐานการพูดคุยการแชทคุยกับคนที่ขายนะครับสัญญาตกลงกันยังไงและหลักฐานตั๋วที่เขาจองว่าจองไปแล้วเนี่ยสายบินมีการบุ๊กคิงแล้วแต่ว่าไม่โอนเงินอะไรเงี้ยคือการจองตั๋วผ่านเรื่องนี้ของเรียนนี้ก่อนว่าใครๆก็จองได้นะผ่านอิเล็กทรอนิกส์สุดท้ายแล้วเนี่ยจองเสร็จแล้วเนี่ยคุณไม่ใช่ร่างเงินเขาก็ต้องตัดไปเป็นปกติเหมือนสายบินแจ้งอยู่แล้วทีเนี้ยมันการจองไปเนี่ยเพื่อเป็นการให้ทางผู้บริโภคเขารู้ว่าเรามีการจองนะอะไรเงี้ยแต่ผู้บริโภคก็มั่นใจว่ามีการจองจริงแต่ไม่รู้ว่าจ่ายทางไปหรือยังถ
้
าไม่โทรเช็คสายการบินเพราะบางคนก็มีร้องเรียนนะคือถือแบบใบตั๋วอิเล็กทรอนิกส์มาว่ามีการจองแล้วนะอะไรเงี้ยครับเพราะสุดท้ายแล้วตั๋วไปเนี่ยมันมีชื่อเราก็จริงครับแต่มันไม่ชำระเงินครับมันก็เลยใช้ไม่ได้เพราะนั้นไอ้ตั๋วไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าทางเนี่ยมีพฤติการที่หลอกลวงหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นสำนวนที่ตำรวจก็ต้องสอบว่าเข้าข่ายเพราะว่าคุณมีการพฤติการ1 2 3 4เหมือนวางแผนมาแล้วว่ารับเงินมาจองผ่านตั๋วจองให้เขาเห็นหลอกคือหลอกให้ได้เงินเข้ามาพอถึงเวลามาคุณแม่เงินไปจ่ายให้เขาอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมาเข้าข่ายหลอกลวงก็ได้ผมบอกว่าตอนเนี้ยคือมันยังฟันไม่ได้ว่าจะเป็นอาญาหรือเป็นแพ่ง
ค่ะแล้วทีนี้ผู้เสียหายบางรายเนี่ยตั้งข้อสังเกตคือเขาก็ซื้อตั๋วจากบริษัทเนี้ยหลายครั้งแล้วนะคะเขาบอกว่าเลขที่บุ๊กคิงของตั๋วเครื่องบินเนี่ยเป็นเลขเดียวกันตลอดเลยคือตอนแรกเขาก็ไม่ได้สังเกตนะพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นเขาถึงมาสังเกตว่าเอ้าเลขบุ๊กคิงที่นายเฉิดชายส่งไปให้เขาเนี่ยก็คือเป็นเลขบุ๊กคิงตั๋วเลขเดียวกันตลอดเลยทั้งที่บินได้แล้วล่าสุดบินไม่ได้มันเข้าข่ายยังไงคือพฤติการมันชวนสงสัยไหมคะ
มันก็สงสัยได้นะครับแต่ว่าประเด็นคือการบุ๊กคิงเนี่ยเลขมันตรงไม่ตรงนะครับเพราะสุดท้ายมันดูที่ว่ามันใช้การได้ไหมตั๋วใบนั้นมันบินได้ไหมคือการสำรองตั๋วครับบางทีเนี่ยมันหนึ่งทำมาเพื่อหลอกสองก็คือจองจริงคือทำเพื่อหลอกหมายถึงว่าทำไปก่อนนะเพราะสุดท้ายถ้ามันหมุนเงินได้มันก็เอาเลขของเราไปออกตั๋วใหม
่ค่ะ
ครับแต่ไอ้ใบที่เขาออกเลขเหมือนกันปุ๊บเนี่ยอันนี้คืออาจจะมาแสดงยืนยันไว้ก่อนว่าเฮ้ยมีการทำให้จริงนะหรืออะไรเงี้ยครับพอสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องดูว่าตั๋วไปเนี่ยหรือว่าที่นั่งเราได้เดินทางจริงไหมแต่ถ้าพฤติการนี้มาตลอดเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของทางธุรกิจเขาก็ได้อันนี้ผมยังไม่รู้นะเพราะว่าผมต้องไปสอบกับทางสายการบินดูก่อนว่าตั๋วที่ออกอ่ะแบบสำรองไว้เท่านี้แบบเนี้ยมันมีเลขยังไงต้อง
มันซ้ำกันได้ไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเพราะจริงๆแล้วเขาไม่ได้เดินทางติดกันเนี่ยค่ะเขาก็เดินทางแบบตามระยะเวลาที่เขาซื้อตั๋วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เนี่ยมันต้องสอบกับสายการบินด้วยครับต้องเชิญสายการบินมาสอบด้วยว่าไอตัวการออกตั๋วประเภทเนี่ยมันมีลักษณะตั๋วจริงมันเป็นยังไงแล้วผู้โภคควรสังเกตตรงไหน
อืมค่ะ
อันนี้ก็เพื่อข้อมูลเนี่ยเราอาจจะต้องไปแนะนำกับทางผู้พวกในอนาคตเนี่ยในการสื่อพันว่าการออกตัวอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคุณต้องสังเกตอะไรบ้าง1 2 3 4คุณต้องเช็คอะไรบ้าง1 2 3 4อะไรเงี้ย
ค่ะและทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตก็คือว่าบริษัทเนี้ยจดทะเบียนถูกต้องกับกรมการท่องเที่ยวนะคะเป็นบริษัทเอเจนซี่จำหน่ายตั๋วเครื่องบินแบบเนี้ยค่ะทั้งที่เขาเช็คแล้วแต่ว่าก็ยังมาโดนแบบนี้นะคะคือโอนเงินไปซื้อตั๋วไม่ได้ตั๋วไม่ได้เดินทางนะคะขอเงินคืนไม่ได้ทีนี้ความเชื่อมั่นมันหมดไปแบบนี้ค่ะต่อไปถ้าเกิดเขาต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินอีกคือโอเคละมันเป็นทางเลือกเนาะกับการจองตั๋วเครื่องบินผ่านบริษัทเอเจนซี่หนึ่งก็อาจจะสะดวกไม่ต้องดำเนินการเองใช่ไหมคะสองก็คือราคาก็จะต่ำกว่าจองกับสายการบินเองถ้าเราเดินทางกระชั้นชิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรประกันหรอกเรื่องราคาใช่ไหมคะยิ่งจองกระชั้นมันก็จะยิ่งราคาสูงใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราจะมั่นใจได้ยังไงขนาดเราตรวจสอบได้แบบนี้ทางสคบจะช่วยในการกลั่นกรองการจดทะเบียนบริษัทเอเจนซี่จำหน่ายตั๋วเครื่องบินยังไงได้บ้างไหมคะ
ปัญหาคือว่าแม้จะจดทะเบียนถูกต้องนะครับเราก็ไม่สามารถรับประกันว่าเขาจะโกงเราหรือไม่โกงเราเพราะบางเราไม่รู้หรอกครับว่าบางคนจดทะเบียนเพื่อจะไปโกงบางคนจดทะเบียนคือแน่คือมันค่อนข้างยากที่ตรวจสอบว่าบริษัทนี้โกงบริษัทนี้ไม่ได้โกงหรืออะไรเงี้ยนะครับเราคุมไม่ได้แม้ว่าของพี่แอนนี่ที่เตียงบอกว่าจดทะเบียนการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเขาจดทะเบียนท่องเที่ยวเนี่ยคือต้องแยกกันก่อนท่องเที่ยวเป็นท่องเที่ยวคือคุณต้องพาเที่ยวไม่ใช่ขายตั๋วเครื่องบิน ขายตั๋วเครื่องบินมันก็เป็นการประกอบธุรกิจอย่างหนึ่งนั่นเองไม่เกี่ยวกับท่องเที่ยวเลย
อันนี้ต้องจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นรูปแบบบริษัทแต่ว่าประเภทของธุรกิจล่ะคะ
ใช่ประเภทธุรกิจเนี่ยอันนี้กรมพัฒนาการค้าเนี่ยเขาจะเป็นคนระบุเองว่าจดทะเบียนหนึ่งบริษัทมันสามารถทำธุรกิจได้หลายอันว
่
าเขาจะใส่ไปในรายการทะเบียนเขาหรือเปล่าว่าคุณจดทะเบียนบริษัทหนึ่งขึ้นมาเนี่ยบริษัทคุณจะทำอะไรบ้างหนึ่งทำท่องทัวร์ขายตั๋วเครื่องบินขายเสื้อผ้าขายอุปกรณ์การก่อสร้างมันทำได้หมดครับจดบริษัทขึ้นมาแล้วแต่ว่าเราจดทะเบียนอะไรเข้าไปในการจดทะเบียนบริษัทแต่ว่ามันจะแยกว่าเมื่อคุณจดทะเบียนบริษัทแล้วเนี่ยคุณจะประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยคุณต้องเอาบริษัทคุณเนี่ยไปลงทะเบียนกับท่องเที่ยวอีกทีนึง
แล้วอย่างกรณีเอเจนซี่จำหน่ายตั๋วเครื่องบินนี่ต้องไปลงทะเบียนกับกรมไหนอีกคะ
ไม่ต้องลงทะเบียนครับเอเจนซี่เนี่ยมันไม่ต้องลงทะเบียนกับทางหน่วยงานรัฐเลยคือเขาแค่ลงทะเบียนกับสายการบินเพราะนั้นผู้พกต้องตรวจสอบสายการบินว่าไอ้บริษัทเนี่ย
เป็นเอเจนซี่จริงไหม
ใช่ครับเอเจนซี่ใช่ไหมแล้วเขามีประวัติไหมอะไรเงี้ยคือถ้าจะใช้บริการบริษัทนี้ในการจองตั๋วต้องเช็คกับสายการบินโดยตรงตรวจสอบสายการบินโดยตรงว่าอย่างการบินไทยเนี้ยโทรไปก่อนการบินไทยพี่ตรวจสอบหน่อยได้ไหมว่าไอ้บริษัทนี้เป็นเอเจนซี่พี่จริงไหมเขามีประวัติหลอกลวงไหมเขามีประวัติจ่ายไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเชื่อถือได้ไหมอะไรเงี้ยคือพยายามเช็คกับสายการบินโดยตรงจะดีกว่าเพราะว่าถ้าหน่วยงานสคบเองก็ไม่รู้ว่าบริษัทนี้มันจดทะเบียนถูกต้องไหมแม้จดทะเบียนถูกต้องเราก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเขาจะไม่โกงอย่างบริษัทอย่างสคบเองเนี่ยครับร้องเรียนบริษัททัวร์เนี่ยตอนแรกๆเนี่ยเราก็พยายามจะสื่อไปให้ผู้โพสต์ครับว่าให้ตรวจสอบกับกรมการท่องเที่ยวว่าบริษัทนี้จดทะเบียนถูกต้องไหมอะไรไหมเนี
่
ยแต่พอหลังๆมาเนี่ยไอ้ตัวที่จดทะเบียนถูกต้องนี่แหละครับก็คือพาไปไม่ได้ไปไม่เป็นไปตามนั้นคือมันเป็นเรื่องของทางเศรษฐกิจด้วยทางธุรกิจด้วยอะไรต่างๆเพราะนั้นการรับรองว่าบริษัทนี้จดทะเบียนถูกต้องแล้วเขาจะไม่โกงอันนี้คือผมว่ามันฟังค่อนข้างยากเพราะนั้นในการจองตั๋วเครื่องบินเนี่ยถ้าผู้พกอยากจะทราบจริงๆว่าบริษัทนี้มีประวัติมีโกงไหมเนี่ยให้ติดต่อไปที่สายการบินโดยตรงที่เขาจองให้เราแหละ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะสามารถป้องกันได้ถึงแม้ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังดีกว่านะคะ
ใช่ใช่ใช่ครับก็ยังดีกว่าเราไม่ได้ตรวจสอบคือถึงนั้นก็ตรวจสอบไปหน่อยว่าเขาจองสายบินอะไรให้เรา
ค่ะ
เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
และอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะมาควบคู่กันเลยนอกจากประเด็นที่เราได้สอบถามเรื่องการจองตั๋วเครื่องบินไปแล้วเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการซื้อทัวร์ค่ะเมื่อวันก่อนเพิ่งเห็นว่าท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศนะคะที
่
ได้ออกข่าวมาเกี่ยวกับจะขอให้สคบเนี่ยเร่งติดตามคดีเกี่ยวกับการซื้อทัวร์จากบริษัททัวร์แล้วทัวร์ล่มไม่ได้ไปอย่างเช่นกรณีที่ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคเพิ่งไปยื่นฟ้องคดีกลุ่มก็คือได้รับเรื่องราวร้องเรียนผู้บริโภคเกือบ60รายกรณีซื้อแพ็คเกจทัวร์บริษัทนำเที่ยว Travel Holiday จำกัดแต่ถูกยกเลิกไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดและยังไม่ได้รับเงินคืนนะคะเพราะว่าบริษัทดังกล่าวยุติกิจการไปเพราะว่ากรรมการผู้จัดการถึงแก่กรรมเมื่อ16กันยายน2568ข้อเท็จจริงเนี่ยมีประมาณว่าทางบริษัทเนี้ยค่ะถึงแม้ว่าจะยุติกิจการแต่คือไม่ได้แจ้งให้ผู้เสียหายโดยทั่วไปทราบนะคะก็ยังคงโฆษณาขายทัวร์อยู่เรื่อยไม่ได้ส่งงบการเงินด้วย
คร
ับ พอไม่ได้ส่งงบการเงินการทำกิจกรรมของบริษัทต่างๆก็คือตามกฎหมายก็คือไม่สามารถทำได้ใช่ไหมคะ
อ
ือ
ฮึครับ
แต่ว่าตัวเองก็ยังโฆษณาขายทัวร์เก็บเงินแต่ไม่สามารถดำเนินการจัดทัวร์ให้ตามที่ตัวเองรับปากไว้ได้จนนำไปสู่การฟ้องคดีกลุ่มแบบเนี้ยในคดีนี้ก็คือฟ้องไปตามกระบวนการใช่ไหมคะแต่ว่าในส่วนของสคบค่ะจะดำเนินการเร่งติดตามอะไรอย่างไรได้บ้างคะเพราะว่าเป็นการป้องกันบริษัททัวร์อื่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
คือตรงนี้คือปัญหาทัวร์อย่างผมเรียนไปตอนแรกเมื่อกี้ว่ามันก็มีเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมครับอย่างของ Travel Holiday เนี่ยก็คือปัญหาอย่างที่เราทราบกันคือกรรมการเขาเสียชีวิตใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยในส่วนสคบเองเนี่ยมันจะมีสองส่วนเนาะคือคนที่ไปร้องเรียนกับสภาองค์กรผู้บริโภคที่เขาดำเนินคดีไปคดีกลุ่มไปแล้วกับในส่วนที่บางคนที่มาร้องเรียนที่สคบเพราะนั้นการฟ้องดำเนินคดีเนี่ยครับมันต้องดูก่อนว่าการฟ้องกลุ่มเขาฟ้องในตัวของนิติบุคคลแต่ของสคบเองเนี่ยเราฟ้องในตัวของนิติบุคคลรวมถึงผู้ถือหุ้นหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะนั้นมันสองคดีเนี่ยมันไม่อาจที่จะรวมกันได้ก็คือสคบเองเนี่ยตอนเนี้ยของบริษัทเนี่ยก็เข้าคณะกรรมการเพื่อพิจารณาฟ้องในคดีไปแล้วตอนนี้คือรออยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการบอร์ดใหญ่เนี่ยครับเพื่ออนุมัติในการดำเนินคดีแล้วเราก็จะส่งไปที่อัยการต่อไปคือไอ้ทั้งสองประเด็นเนี่ยนะครับที่เขาร้องเรียนเนี่ยที่เรียนมาเมื่อกี้เนี่ยครับว่า ทัวร์เนี่ยเขาไม่ได้ส่งรายเงินเข้าไป
งบการเงินตั้งแต่ปี2565
ทีนี้มันกฎหมายมันต่างกันเนาะงบการเงินเนี่ยมัน6,000 บาทใช่ไหมครับ
ค่ะ
ส่วนของไอ้ตัวจดทะเบียนกับท่องเที่ยวเนี่ยก็คือถ้าเขายังจดทะเบียนท่องเที่ยวอยู่และเขายังส่งเงินเป็นเงินกองทุนอยู่อะไรเงี้ยครับ
อัน
นี้เขายังสามารถประกอบธุรกิจได้อยู
่แต่ว่าเงินกองทุนที่จะเชยความเสียหายแก่นักท่องเที่ยวเนี่ยก็เห็นบอกว่ามีคนไปขอเฉลี่ยคืนหมดแล้ว
ถูกต้องถ้าเฉลี่ยคืนหมดแล้วเนี่ยเงินกองทุนจ่ายไม่ได้แล้วท่องเที่ยวก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องส่งไปสคบต
่อ
สคบก็จะเป็นคนรวบรวมฟ้องเพื่อในคดีหาที่ส่วนที่มันเกินจากเงินกองทุนนั้นนะใครที่ยังไม่รับคืนเนี่ยสคบก็จะฟ้องไปให้คือคดีนี้ก็คือแยกกันฟ้องใครฟ้องกลุ่มก็ไปที่สภาองค์กรนะครับแต่แยกฟ้องสคบก็มีส่วนหนึ่งถ้าคนไหนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ฟ้องกลุ่มนะครับก
็
ยังไปสคบได้อยู่ครับ
อ๋อแล้วทีนี้ทางสคบเองคิดว่าจะฟ้องแทนผู้บริโภคกรณี Travel Holiday นี้ได้ประมาณเมื่อไหร่คะ
ฟ้องครับคือตอนนี้คือเรารอแค่คบรอแค่รัฐมนตรีเรียกประชุมนัดครั้งหน้าเนี่ยครับตอนนี้คือมันผ่านกระบวนการไปแล้วแล้วปุ๊บๆเนี่ยก็เดือนหน้าก็สำนวนก็ส่งไปที่อัยการได้แล้ว
ค่ะค่ะอันนี้กรณี Travel Holiday นะคะซื้อทัวร์ไม่ได้ไปทัวร์ไม่ได้เงินคืนด้วยนะคะเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ากรณีฟ้องทั้ง2หน่วยงานนะเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภคทั้ง2หน่วยงานเลยนะคะ
ใช่ใช่ครับ
ค่ะอีกเรื่องนึงต้องขอสอบถามเพิ่มเติมเลยช่วงนี้มีประเด็นกันมากเลยก็คือกรณีซื้อทัวร์จากบริษัททัวร์นี่แหละแต่ว่าถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มโดยข้ออ้างว่ามีภาษีน้ำมันเพิ่มบ้างหรือข้ออ้างอื่นๆเนื่องจากเหตุการณ์การสู้รบที่ตะวันออกกลางทำให้น้ำมันแพงขึ้นอะไรขึ้นทีนี้มีผู้บริโภคคนหนึ่งซื้อทัวร์ไปเวียดนามซึ่งจะเดินทางซื้อทัวร์ตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วจะเดินทางประมาณ20พฤษภาคม2569นี้นะคะด้วยราคาที่โอนเงินกันไปเรียบร้อยแต่เมื่อประมาณสักก่อนสงกรานต์ก็คือถูกบริษัทเนี่ยเรียกเก็บเงินเพิ่มอ้างว่าเป็นภาษีน้ำมันนะคะซึ่งสายการบินที่เขาใช้บริการเนี่ยน่าจะเป็นสายการบินของประเทศเวียดนามนะคะบอกว่าเรียกเก็บภาษีเพิ่มก็คือต้องจ่ายเพิ่มคนละ 1,200 บาททีนี้เขาเองก็ไม่อยากมีปัญหาเนื่องจากว่าพาครอบครัวไปก็เลยยอมโอนเงินจ่ายไปก่อนแล้วก็มีข้อแม้ที่แจ้งกับทางสายการบินว่าขอให้ออกเอกสารหลักฐานจากต้นทางที่มีการเรียกเก็บเงินตรงนี้เพิ่มให้เขาด้วยไม่อย่างนั้นจะดำเนินการตามกฎหมายประมาณนี้นะคะเรื่องนี้มันควรจะเป็นยังไง
ก็อันนี้ก็คือมันคล้ายๆกับประเด็นแรกเลยใช่ไหมครับก็คือซื้อทัวร์อ้างนู่นอ้างนี่ก็คือมีภาษีเพิ่มจ่ายเพิ่มอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะต้องนึกก่อนว่าตรวจสอบว่าบริษัทที่ผู้ร้องเนี่ยครับที่ซื้ออยู่เนี่ยเขาจดทะเบียนการท่องเที่ยวจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการเสนอขายนะครับทริปท่องเที่ยวหรือทัวร์เนี่ยนะครับต้องเป็นไปตามข้อตกลงแต่แรกคือสมมติว่าผมจะไปเวียดนามตกลงราคา50,000 บาทผมจ่ายไปแล้วครบ50,000 บาทแล้วบริษัทมีหน้าที่ต้องจัดโปรแกรมท่องเที่ยวให้กับผมตามประกันสังคมไว้ต่อมาภายหลังเนี่ยบริษัทเรียกเก็บเป็นค่าภาษีน้ำมันอะไรอันนี้คือไม่เกี่ยวแล้วเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันรวมกับภาษีมันรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผมตกลงกับผมไปแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นการที่เรียกเก็บจากผมเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้ในฐานะผู้บริโภคในตัวเองผมมองว่ามันไม่สามารถเรียกเก็บได้เพราะมีการตกลงไปแล้วเพราะนั้นบริษัทมีหน้าที่จะจัดหาให้ผมถ้ามีการเรียกเก็บเพิ่มนะครับแล้วผมไม่โอเคเนี่ยผมมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาและขอเงินคืนนะครับซึ่งการขอเงินคืนเมื่อสัญญาปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องร้องเรียนไปที่กรมการท่องเที่ยวว่าบริษัทน่ะไม่ปฏิบัติตามสัญญาไม่จัดหาทริปท่องเที่ยวให้เป็นไปตามข้อตกลงได้ท่องเที่ยวเขาจะพิจารณาว่าบริษัทเนี่ยผิดไหมถ้าผิดเขาก็จะเอาเงินกองทุนน่ะมาคืนให้ผมแต่ส่วนต่างที่ผมจ่ายไปนั่นนะครับถ้ามันไม่ครอบคลุมเนี่ยผมก็มาร้องเรียนสคบต่อเพื่อสคบจะต้องเรียกร้องให้ส่วนต่างที่ยังไม่ได้เนี่ยครับได้แต่กรณีอย่างเงี้ยคือเมื่อพวกยินยอมจ่ายไปถือเป็นข้อตกลงใหม่ถือข้อตกลงใหม่แล้วว่าโอเคคุณยังอยากจะไปอยู่นะคุณยินดีจ่ายเพิ่มแต่แค่ขอหลักฐานว่าสายการบินมีการคิดจริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือเป็นหน้าที่ของบริษัทท่องเที่ยวแล้วคุณต้องไปคุยกับสายการบินว่ามีการเรียกเก็บจริงหรือเปล่าทำหลักฐานมานะครับเรียกเก็บยังไงพวกยินยอมที่จะจ่ายนะครับอันนี้คือยินยอมจ่ายเพิ่มมันเป็นข้อตกลงที่สัญญาขึ้นมาระหว่างผู้บริโภคกับทางผู้ประกอบกิจการเหมือนกันไหมประเด็นนี้คือว่าถ้าผู้บริโภคจะไปเสียแต่แรกก็สามารถทำได้ก
็
คือไม่ต้องจ่ายก็ได้หรือว่าพวกอยากเดินทางไม่อยากมีปัญหาอยากจ่ายไปอันนี้คือแค่อยากจะให้บริษัทดำเนินการต่อได้แล้วได้ไปอันนี้สุดท้ายก็ต้องดูกลับมาดูว่าไอ้กรณีอย่างเงี้ยผู้บริโภคเนี่ยครับสามารถยื่นเรื่องได้ไหมยื่นเรื่องร้องเรียนได้กรณีที่บริษัทไม่สามารถพาไปได้แล้วแหละข้อตกลงมันเกิดมันมีเพิ่มเติมแล้วเกิดขึ้นมาใหม่แล้วครับผู้บริโภคยินยอมจ่ายไปแล้วแต่ถ้าจ่ายเพิ่มไปแล้วบริษัทยังพาเที่ยวไม่ได้ต่ออันนี้คือพวกต้องไปร้องเรียนหนึ่งโครงการท่องเที่ยวสองที่สคบ
แต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยกฎหมายแล้วถ
ึ
งแม้ว่าจะระบุไว้ในลักษณะคล้ายๆสัญญา คือมันจะมีเงื่อนไข
สัญญาให้บริการ
ใช่สัญญาให้บริการเช่นเงื่อนไขที่เขาประกาศไว้ทางเว็บไซต์หรือว่าทางออนไลน์ก็ตามเช่นจะจัดทัวร์ไปเวียดนามประมาณวันที่10ถึง20พฤษภาคมราคาเท่านี
้
แล้วก็มีดอกจันเล็กๆว่าหมายเหตุขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มกรณีที่มีเหตุจำเป็นเช่นภาษีน้ำมันเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามีการเขียนข้อความลักษณะนี้ในท้ายโบชัวร์หรือ ข้อความโฆษณาแบบนี้ทางกฎหมายถือว่าใช้ได้ไหมที่เขาจะมีความชอบธรรมในการเก็บเงินเพิ่มอะคะ
คือการสงวนสิทธิ์ไว้ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มตรงนี้ครับโอเคนั่นเมื่อเขามีแจ้งในสัญญาแล้วมีเงื่อนไขแล้วเนี่ยอันนี้เขาทำได้เว้นแต่ว่าการสงวนสิทธิ์นั้นเนี่ยการสงวนสิทธิ์ที่ให้เขาต้องรับผิดชอบอะครับเช่นขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางขอเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินอะไรที่มันเป็นผลกระทบกับที่เราจ่ายไปสมมติว่าเป็นทริปบอกว่าอาจจะไปดานังจะไปนู่นไปนี่ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่อะไรอันนี้ไม่ได้เพราะว่าตกลงว่าจะไปเพราะซื้อผมอยากไปดานังแต่คุณสงวนสิทธิ์ไว้อะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นการสงวนสิทธิ์เพื่อเข้าข้างตัวเองแต่การสงวนสิทธิ์ที่เขาจะต้องจ่ายว่าสนามบินเนี่ยมันคุมไม่ได้นะขอสงวนสิทธิ์ไว้ก่อนเพราะเขาต้องตรวจสอบหรืออะไรเงี้ยมันต้องเขียนจริงมันไม่ต้องสงวนสิทธิ์มันแค่ขอราคาไว้ว่าเป็นราคานำเที่ยวนะไม่รวมภาษีสนามบินหรือไม่รวมอะไรเขาต้องเขียนอย่างนั้นมากกว่า
ค่ะ
คือราคาเนี่ยมันยังไม่รวมตัวภาษีสนามบินหรือภาษีอะไรเงี้ยครับแต่การขอเขียนของสื่อแบบเนี้ยมันจริงๆก็เขียนได้ไหมก็เขียนได้แต่มันไม่ไปกระทบสิทธิ์ของผู้พวกที่จะต้องไปตามสัญญาครับ
ง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณสัญญาว่าจะพาเราไปเที่ยวที่ไหน5ที่คุณก็ต้องพาไปตามนั้นคุณจะมาสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงไปแค่4ที่ไม่ได้
อันนี้ไม่ได้ใช่คร
ับ แต่ถ้าคุณบอกว่าขอเก็บเงินเพิ่มกรณีที่สายการบินเก็บเงินภาษีน้ำมันเพิ่มอันเนี้ยสามารถทำได้ใช่ไหมฮะ
ทำได้ใช่ใช่ครับ
เพราะว่าข้อความในสัญญาหรือโบชัวร์บางทีคือผู้ซื้อทัวร์หลายรายก็ยอมรับตรงๆว่าอ่านไม่ละเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวหนังสือในโฆษณาตามกฎหมายแล้วเนี่ยครับการโฆษณาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสื่อป้ายสื่อออนไลน์ต่างๆตัวหนังสือเล็กที่สุดไม่น่า2มิลลิเมตร
ค่ะ
แล้วต้องแสดงอ่านเห็นชัดเจนก่อนนะครับตัวหนังสือครับที่โฆษณาเนี่ยตามความผมของผู้พูดนั้นเนี่ยการโฆษณาว่าสื่อก็ตามมานะครับตัวหนังสือต้องสามารถอ่านเห็นได้ชัดเจนตัวหนังสือเล็กสุดเนี่ยไม่น้อยกว่า2มิลลิเมตร
ค่ะ
ถ้าเป็นสื่อออนไลน์เนี่ยโอเคครับคุณต้องมีดอกจันนะไปทำสีแดงให้เขาเห็นชัดเจนหรืออะไรเงี้ยให้เขาอ่านหรือมาร์กไว้แล้วก็เงื่อนไขเป็นตามภาษากำหนดเนี่ยคุณต้องกำหนดคุณต้องไปเขียนในใบว่ากำหนดไว้ตรงไหนกำหนดว่าอย่างไรอันนี้ผู้พูดต้องเข้าไปอ่านด้วยครับ
ค่ะอันนี้สำคัญนะข้อความต่างๆที่โฆษณาหรือป้ายโบชัวร์ก็ถือเป็นสัญญาด้วยเหมือนกันนะคะ
ครับเพราะว่าโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งสัญญาอยู่แล้วครับคืออะไรที่ตามในโฆษณาไว้ครับคุณต้องปฏิบัติตามนั้นถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามนั้นถือว่าคุณผิดสัญญาแล้วก็โฆษณานั้นก็อาจจะเป็นเท็จหรือเกินจริงก็ได้พื้นการโฆษณาเนี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนนะครับพื้นผิดสัญญาสัญญาผิดผู้พูดว่าคุณไม่ไปปฏิบัติตามสัญญาพอโฆษณาถึงสัญญาในส่วนสองบอยก็ดูว่าโฆษณาตัวนี้มันเป็นเท็จไหมมันเกินจริงไหมมันทำให้พวกเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้าหรือบริการนั้นหรือเปล่าก็คืออันนี้เวลาผิดต่อรัฐสองบอก็จะมีการเปรียบเทียบความผิดกับผู้ทำโฆษณาด้วยถ้าเงื่อนไขหรือประเด็นต่างๆในโฆษณาตัวนั้นเนี่ยครับมันทำให้พวกเข้าใจผิดในสาระสำคัญเพราะนั้นสามารถดำเนินการได้สองทางคือหนึ่งตรวจสอบโฆษณาสองก็คือผิดสัญญา
เพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆก่อนนะคะว่าข้อความในโบชัวร์หรือโฆษณาท่องเที่ยวนั้นเป็นอย่างไรนะคะเพื่อป้องกันการถูกหลอกซึ่งตอนนี้มีประเด็นเรื่องของการถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มเนื่องจากข้ออ้างเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันแพงกันมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นข้อมูลไว้ก่อนนะคะ
ครับแต่จริงๆมันก็คนละส่วนกันนะครับคือการเรียกเก็บภาษีน้ำมันมันเป็นเรื่องของสายการบินเขาถ้ามันมีโปรแกรมที่ชัดเจนนะครับนี่ต้องบอกก่อนว่าถ้ามีโปรแกรมชัดเจนเดินทางวันไหนอะไรเงี้ยผู้ประกอบธุรกิจที่เขาซื้อวางโปรแกรมทัวร์ซื้อตั๋วเครื่องบินไว้ก่อนแล้วเนี่ยมันจะไม่มีภาษีพวกนี้เพิ่มเติมเพราะว่ามันชำระจ่ายไปแล
้
วเว้นแต่ว่าเขาจะมาซื้อทีหลังใกล้ๆวันเดินทางหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งตั๋วเครื่องบินก็จะมีการปรับเปลี่ยนราคาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแต่ใช่ไหมครับอันนี้บริษัทก็อาจจะเป็นข้ออ้างเขาถึงทำการสมรสิทธิ์ไว้ว่าขอสมรสิทธิ์ในการ
ปรับราคา
ปรับราคาเพิ่มเติมหรืออย่างเงี้ยแต่จริงปรับราคาไม่ได้เลยนะครับคือแต่ถ้าเป็นเรื่องภาษีน้ำมันพวกนี้โอเคยังสมรสิทธิ์ได้เพราะว่ามันคนละส่วนกันสายการบินเขาแต่เขาว่าขออยากสมรสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ราคาทริปอันนี้ไม่ได้แล้ว
ไม่ได้แล้ว
เพราะว่าคุณตกลงไปแล้วใช่ครับ
จะมาเปลี่ยนใจทีหลังจาก 10,000 เป็น 15,000 บาทแบบนี้ไม่ได้
ไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณสัญญาคุณทำไปแล้วในโฆษณาบอกว่าทริปเนี้ยราคา 15,000 จบแค่นั้นแล้วแต่คุณสมรสิทธิ์ที่จะเก็บภาษีสนามบินน้ำมันอันนี้เป็นของสายบินเขาซึ่งเขาไม่รู้อันนี้โอเคได้แต่ขอสมรสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาปรับเปลี่ยนโปรแกรมเที่ยวอันนี้ไม่ได้เพราะว่ามันพอซื้อมันเป็นสัญญาครับต้องตามนั้น
ค่ะแต่ว่าย้อนกลับไปนิดนึงกับกรณีที่ซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านเอเจนซี่บริษัท Four Seasons World Travel นะคะที่เขาเรียกเก็บผู้ซื้อตั๋วบางคน ดยเฉพาะที่จะเดินทางในช่วงเดือนต้นเดือนเมษายน2569ซึ่งบางคนโอนเพิ่มไปแล้วบอกว่าเนื่องจากน้ำมันแพงแบบนี้ค่ะไม่แน่ใจว่ามีรายละเอียดเกี่ยวกับที่เขาโฆษณาไว้หรือเปล่าว่าขอเก็บเงินเพิ่มถ้าสายการบินหรือสนามบินเก็บภาษีเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันทำได้ไหม
คืออย่างที่บอกครับคือมันต้องสอบข้อที่จริงก่อนว่าในวันตกลงกันน่ะเขาคุยกันว่ายังไงเขาตกลงกันว่ายังไงครับคืออันนี้คือเราทราบข้อจริงแค่ฝ่ายเดียวก็คือผู้ร้องเรียนนี้ก่อนแต่ทางนี้ทางบริษัททางคู่กรณีเราเนี่ยต้องเรียกเขามาสอบก่อนว่าในตอนนั้นคุณบอกเขาได้บอกเขาไหมว่าคุณถึงมาสิทธิ์เรื่องนี้ไว้หรือเปล่าหรืออะไรอย่าง
คือถ้าไม่ได้บอกไว้คือเรียกเก็บไม่ได้ใช่ไหมคะ
ก็เรียกเก็บไม่ได้ครับเว้นแต่ว่าผู้พวกจะยินยอมเองเขาบอกแล้วจะยินยอมจ่ายเองอันนี้ก็คือข้อตกลงใหม่เหมือนกันเพราะว่าเขาคุยไปคุณก็ยินยอมจะจ่ายให้เขาไปอะไรเงี้ยเป็นข้อตกลงกันเองระหว่างผู้พวกกับทางคนขาย
อันนี้ก็เป็นเรื่องการเก็บเงินเพิ่มนะเพราะว่าตอนนี้คนเดินทางท่องเที่ยวกันเยอะในต่างประเทศนะคะ
แต่แบบอย่างที่ผมเรียนไปครับคือไม่ควรจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเพราะว่ามันมีการตกลงแต่แรกอยู่แล้วราคานี้แต่ต้องแยกก่อนนะทัวร์เนี่ยไม่ควรจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเพราะตกลงกันไปแล้วส่วนตัวเครื่องบินเนี่ยอันนี้คือต้องว่าอีกเรื่องหนึ่งว่ามันสอบข้างเรื่องตัวเครื่องบินมันเกี่ยวข้องหลายฝ่ายครับทั้งสายการบินเองทั้งเอเจนซี่ทั้งซับเอเจนต์ทั้งคนขายคือมันหลายทอดมากอย่างผมอย่างเงี้ยผมอยากขายตัวเครื่องบินผมขายปุ๊บเนี่ยผมรู้จักเอเจนต์ไปซื้อต่อซับเอเจนต์อีกทีนึงอีกซับติดต่อคือมันตั๋วใบนึงเนี่ยมันกว่าจะออกตั๋วใบนึงได้นะครับอาจจะผ่าน 3-4 บริษัทก็ได้อันนี้คือเราไม่รู้ครับ
อันนั้นเป็นเรื่องของการดำเนินการธุรกิจซึ่งก็มีจริงๆนะคะ
ใช่ก็มีครับ
ปกติแล้วบริษัท A อาจจะจองกับสายการบินพอจองไม่ได้ปุ๊บต้องหาตั๋วให้สำหรับลูกค้าก็ต้องพยายามหาเครือข่ายอีกเอเจนต์นึง
ใช่ครับ
ถึงแม้ว่าราคาจะสูงกว่าจองกับสายการบินก็ต้องยอมจ่ายมันเป็นเรื่องของการทำธุรกิจนะคะ
ใช่ครับ
แต่ยังไงก็ตามความรับผิดชอบเนี่ยก็ต้องอยู่ที่เอเจนต์ผู้ที่ติดต่อกับลูกค้าแหละใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ครับใช่จะปรับกันไล่ผู้พวกไม่ได้ว่าไปคุยมาแล้วพี่ราคาเพิ่มมาแต่ผู้พวกต่ออันนี้ไม่ได้แล้วเพราะคุณตกลงกับเขาไว้แล้วว่าราคาเท่านี
้พอมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่มันเกิดปัญหาขึ้นกับการท่องเที่ยวมีข้อคิดข้อเตือนใจสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการจะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนี้อย่างไรบ้างคะสำหรับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีทุกกรณีค่ะ
คือมันต้องตรวจสอบด้วยตัวเองนั่นเลยครับหนึ่งก็คือตรวจสอบก่อนว่าบริษัทเนี้ยจดทะเบียนถูกต้องไหมนะครับแล้วเคยมีประวัติไหมในการร้องเรียนตรวจสอบสคบก็ได้ตรวจสอบกับองค์การท่องเที่ยวก็ได้ว่าบริษัททัวร์เนี้ยมันมีเคยร้องเรียนไหมมีประวัติอะไรอย่างนี้ไหมหรืออะไรเงี้ยครับส่วนการซื้อตั๋วเครื่องบินก็ตรวจสอบกับสายการบินโดยตรงว่าเอเจนซี่คนที่จองตั๋วให้เราที่เราจองผ่านเนี้ยเป็นเอเจนซี่ของสายบินนั้นหรือเปล่ามีการซื้อผ่านใครไหมทำงานถูกต้องไหมเคยมีประวัติไหมหรืออะไรเงี้ยครับเช็คอีกรอบนึงอย่าไปชะล่าใจว่าจองก็ปล่อยทิ้งเลยอะไรเงี้ยคือควรตรวจสอบซ้ำอีกรอบนึงกับสายการบินโดยตรงหรือกับหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างกรมการท่องเที่ยวเงี้ยครับหรือสคบเองก็ได้ผู้พวกเองเนี่ยต้องสังเกตอย่างนึงคือว่าทริปท่องเที่ยวนะครับทัวร์เนี่ยถ้าเป็นตั๋วราคาที่มันถูกผิดปกติอันนี้ก็สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ได้ไปตามที่ตกลงไว
้
จากเคยปกติเที่ยวญี่ปุ่น 50,000 บาทตอนนี้ลดโทรไฟไหม้เหลือ 20,000 เหลือ 15,000 อะไรเงี้ยอันนี้มันผิดปกติแล้ว
ค่ะ
อะไรเงี้ยครับเอ้ยใจก็ต้องตรวจสอบดูว่าโปรนี่มีจริงไหมมันสามารถทำได้จริงไหมเนี่ยแล้วก็ต้องเช็คกับการท่องเที่ยวดูอีกรอบนึงครับ
ไปยุโรปเหลือราคาแค่ 90,000 บาทไม่จริงนะคะ
ครับจากที่จริงแสนกว่า 200,000 เนี่ยเหลือ 90,000 อะไรเงี้ยก็ต้องโอ้ที่พักไปยังไงไม่ใช่เอาเราไปแล้วไปนอนโรงแรมอะไรก็ไม่รู้หรือว่าเอาไปทัวร์ชะโงกไปผ่านๆหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เดี๋ยวสุดท้ายก็มีปัญหากลับมาว่าไม่เป็นไปตามสัญญาอะไรเงี้ยครับมันก็มีครับ
เอาละนี่ก็คือข้อคิดข้อเตือนใจก่อนจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็ก่อนซื้อทัวร์จากบริษัททัวร์นะคะ
ครับผม
ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางสคบก็ยังสามารถร้องเรียนได้ตลอดได้ทุกเรื่องนะคะคุณพัสวัตคะ
ครับผมคือสคบรับเรื่องราวทุกเรื่องครับทั้งประสานเองหรือทั้งดำเนินการเองได้สามารถดำเนินการได้ครับ
ทางเว็บไซต์นี่เว็บไซต์อะไรนะคะ
ทางสคบเนี่ยเว็บไซต์ ocpb.go.th นะครับหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันนะครับ ocpb connect ครับโทรสอบถามสายด่วนก็ได้ครับ116ก็ได้ครับ
ค่ะเอาละค่ะนี่คือทั้งหมดที่เราสอบถามกับทางสคบนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเห็นบอกว่าทางสคบก็มีงานใหญ่ที่จัดก็คือวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยเป็นประจำทุกปีก็คือวันที่30เมษายนแต่ว่าปีนี้นะคะสคบจัดงานวันที่29ถึง30เมษายนใช่ไหมคะ
ใช่ถูกต้องครับ
วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะคุณพัสวัตจุมปานะคะ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์กองคุ้มครองผู้บริโภค1สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่มาให้ข้อมูลมาให้ความรู้แล้วก็มาแนะนำผู้บริโภคที่เกิดปัญหาในเรื่องของการซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านเอเจนซี่แล้วก็การซื้อทัวร์ผ่านบริษัททัวร์นะคะเดี๋ยวยังไงมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการไปร้องเรียนที่สคบเพิ่มเติมของกลุ่มผู้เสียหายจากการซื้อตั๋วเครื่องบินนะคะในวันที่6พฤษภาคม2569นี้ก็จะได้มีการติดต่อประสานงานกันต่อไปนะคะ
ได้ยินดีครับผม
ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
ได้ครับครับขอบคุณครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับผมครับ
เอาล่ะค่ะนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันในวันนี้นะคะอีกช่วงนึงค่ะนั่นก็คือช่วงคิดก่อนเชื่อดิฉันคุยกับดร.แก้วกังสดานัมไพนักพิษวิทยาวันนี้เรื่องอะไรไปฟังกันค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวเป็นเครื่องปรุงอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะที่เราใช้ปรุงอาหารไทยโดยเฉพาะจำพวกยำแต่ว่ามันก็มีการนำน้ำมะนาวไปทำอย่างอื่นเช่นพวกเครื่องดื่มคุณผู้ฟังเคยดื่มชามะนาวไหมคะมันมีการเผยแพร่งานวิจัยเป็นบทความเรื่องหนึ่งค่ะให้ข้อมูลบอกว่าการเติมน้ำมะนาวลงในน้ำชาโดยเฉพาะชาดำมะนาวแล้วก็ใส่น้ำแข็งเข้าไปหลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่เพราะว่าสารเทนนินในชาจะทำปฏิกิริยากับความเป็นกรดของมะนาวซึ่งอาจจะเพิ่มการจับตัวของธาตุเหล็กและลดการดูดซึมธาตุเหล็กในร่างกายนี่เป็นเรื่องที่น่ากังวลเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่เป็นโรคโลหิตจางหรือว่ามีฮีโมโกลบินต่ำคุณผู้ฟังฟังแบบนี้แล้วเราต้องไปหาข้อมูลข้อเท็จจริงกันค่ะว่าน้ำมะนาวเมื่อนำไปปรุงหรือนำไปใส่อาหารบางอย่างแล้วเนี่ยแทนที่มันจะเกิดผลดีมันกลับส่งผลเสียอย่างนั้นหรือไปฟังกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะข้อมูลที่มีการแชร์กันเป็นบทความเลยเนี่ยจริงเท็จแค่ไหนคะอาจารย
์สรุปแล้วว่ามั่วเลยจริงแล้วเนี่ยในชาเนี่ยมันมีแทนนินใช่และแทนนินนี่ก็จับเหล็กได้จับสังกะสีได้จับทองแดงได้เพราะฉะนั้นแทนนินเนี่ยเราก็ดูว่ามันเป็นสารต้านสารอาหารที่อยู่ในอาหารที่เรากินอยู่คนบางคนที่ชอบดื่มชามะนาวเนี่ยอันนี้ไม่เป็นปัญหาแต่คนที่ดื่มเฉพาะชาดำเย็นอย่างเงี้ยมันไม่ถึงกับอันตรายมากหรอกเพียงแต่ว่าแทนนินมันก็ไปลดการดูดซึมของพวกแร่ธาตุโดยเฉพาะเหล็กถ้าดื่มชาเข้มๆมากเกินไปแล้วเป็นประจำเนี่ยโดยที่ว่าอาหารที่กินเนี่ยไม่ถูกหลักโภชนาการเนี่ยคนนั้นมีโอกาสที่จะโลหิตจางได้มีงานวิจัยถึงระดับนี้เลย
ข้อมูลข้อเท็จจริงก็คือว่ายังดื่มได้เพราะว่าเราดื่มไม่มากใช่ไหมคะสำหรับชามะนาว
ที่ผมบอกข้อมั่วก็คือว่าจริงๆแล้วในน้ำมะนาวเนี่ยมันมีวิตามินซีอยู่พอสมควรแล้วก็มีกรดมะนาวอยู่ด้วยคือทั้งสองอย่างเนี่ยจะช่วยทำให้ธาตุเหล็กถ้าอยู่ในรูปของเหล็กที่เราเรียกว่า3บวกมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็น2บวกคือวาเลนซีเป็น2บวกมันมีการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเราเร็วขึ้นดีขึ้นเวลามีเหล็กอยู่ในทางเดินอาหารของเรามีแทนนินอยู่ด้วยแต่เหล็กนั้นถูกเปลี่ยนไปเป็นเหล็ก2บวกได้ดีแทนนินมันก็จับได้ช้าจับได้น้อยลงก็เป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการขาดธาตุเหล็ก
สรุปแล้วก็คือมะนาวที่เติมลงไปในชาซึ่งมะนาวเนี่ยมีวิตามินซีด้วยมีกรดด้วยถึงแม้ว่ามันจะไปจับกับสารแทนนินไปลดการดูดซึมของธาตุเหล็กแต่ว่าตัววิตามินซีนั้นมันก็มีประโยชน์ดีใช่ไหมอาจารย
์ครับมันมีบทความเลยชื่อบททบทวนเกี่ยวกับธาตุเหล็กและความสัมพันธ์ต่อสุขภาพของมนุษย์ในวารสาร Journal of Research in Medical Science ปี2014ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการที่ธาตุเหล็กจะเข้าสู่ร่างกายยังไงค่า pH ที่ควรจะเหมาะสมควรจะเป็นยังไง
ช่วยอธิบายงานวิจัยหน่อยค่ะอาจารย
์คือมันเป็นงานที่เป็นการทบทวนเอกสารเข้าเอาข้อมูลเนี่ยมาดูว่าการที่เหล็กจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีมันต้องอยู่ที่วาเลนซีวาเลนซีนี่เป็นตัวบอกจำนวนอิเล็กตรอนที่สามารถทำปฏิกิริยาได้เหล็กเนี่ยถ้ามีวาเลนซี2บวกหมายความว่ามันมีอิเล็กตรอนมากกว่าวาเลนซี3บวก3บวกเนี่ยเป็นตัวบอกความเป็นบวกส่วนอิเล็กตรอนมันจะเป็นความเป็นลบการมีอิเล็กตรอนมากเนี่ยเป็นข้อดีของเหล็กคือเป็นบวกน้อยลงก็ดูดซึมเวลาหมอเขาจ่ายยาเม็ดเหล็กให้คนไข้ที่ตั้งท้องเนี่ยนะเขาจะจ่ายให้ในรูปเฟอรัสซัลเฟตเฟอรัสเนี่ยคือเหล็ก2บวกเขามีคำแนะนำว่า คนท้องเนี่ยควรจะกินวิตามินซีเยอะๆเพื่อที่มันจะได้ช่วยในการที่จะให้เหล็กเนี่ยดูดซึมได้เยอะ
แล้วมีอาหารอย่างอื่นอีกไหมคะที่ถ้าบีบมะนาวใส่ลงไปจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลงอะคะ
ก็มีคนรู้ไม่จริงบอกว่าบีบมะนาวลงไปในนมมันทำให้นมเสียสภาพทำให้มีอันตรายแต่ท่านที่ความจริงแล้วเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยนมมีโปรตีนแล้วโปรตีนที่อยู่ในนมเนี่ยถ้าละลายอยู่ธรรมดาเขาก็ละลายได้คือเขาก็แขวนลอยแบบกระจายได้แต่พอเจอกรดมะนาวโปรตีนจะเสียสภาพพอเสียสภาพแล้วเนี่ยมันก็จะมารวมตัวกันเป็นก้อนคือมันเป็นลักษณะของนมที่เขาพยายามทำให้มันมีลักษณะคล้ายๆกับโยเกิร์ตนั่นแหละ
ค่ะ
คือมันมีเมนูค็อกเทลหนึ่งที่เรียกว่าทีรามิสุมิลค์พันช์อันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยใช้เป็นนมร้อนซึ่งอันนี้ก็มีคนไปบอกว่ามันอันตรายซึ่งความจริงแล้วไม่มีอันตรายทำให้การย่อยโปรตีนของนมดีขึ้นในซ้ำเพราะว่าเวลาเราจะย่อยโปรตีนต่างๆในอาหารเราเนี่ยโปรตีนต้องถูกทำให้เสียสภาพก่อนพอเสียสภาพแล้วเนี่ยเอนไซม์ต่างๆที่จะเข้าไปย่อยให้โปรตีนกลายเป็นกรดอะมิโนเพื่อการดูดซึมเนี่ยจะทำงานได้ง่ายขึ้นคุณค่ามันก็เท่าเดิมแหละเพียงแต่ว่ามันย่อยง่ายขึ้น
ค่ะแต่ว่าอาหารล่ะอาจารย์เพราะว่าเมนูอาหารไทยเนี่ยก็ใช้น้ำมะนาวเป็นส่วนผสมเป็นเครื่องปรุงเยอะมากเลยค่ะ
เรื่องที่ผมกังวลที่สุดตั้งแต่เรียนหนังสือมาแล้วก็มีความรู้พอสมควรเนี่ยนะคือการที่เขาเข้าใจผิดว่าการบีบมะนาวลงไปเนื้อสัตว์ดิบๆเช่นหอยนางรมกุ้งเต้นอะไรเงี้ยนะแล้วบอกว่ามันสุกแล้วคือตัวกุ้งหรือตัวหอยเนี่ยสีมันเปลี่ยนไปใช่เพราะว่าโปรตีนเนี่ยมันเสียสภาพโปรตีนโดนกรดมันจะเสียสภาพทั้งนั้นแหละแต่ประเด็นที่เป็นปัญหาคือถ้าหอยนางรมหรือกุ้งหรือเนื้อสัตว์อื่นๆเนี่ยมันมีเชื้อโรคแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคได้เนี่ยแบคทีเรียบางชนิดทนกรดได้ดีมากคนที่กินอาหารพวกพร่าพวกยำที่ประเภทไม่ได้ใช้ความร้อนเลยเนี่ยนะมีอัตราความเสี่ยงต่อการเข้าโรงพยาบาลหลังกินเยอะมาก
เมนูที่เป็นอาหารดิบอย่างเช่นอาหารทะเลพวกหอยนางรมหรือแม้แต่กุ้งแล้วก็บีบน้ำมะนาวลงไปเนื้อกุ้งหรือว่าเนื้อหอยมันเปลี่ยนสีหลายคนบอกว่าเนี่ยมันสุกแล้วกินได้ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์มันเป็นยังไงคะอาจารย
์คือการที่เนื้อกุ้งเนื้อหอยมันเปลี่ยนสีเนี่ยเพราะโปรตีนมันเสียสภาพการที่โปรตีนเสียสภาพเนี่ยการสะท้อนแสงมันเปลี่ยนออกไปแสงที่ส่องไปเนี่ยมันทำให้เนื้อกุ้งเนี่ยสีออกไปสีชมพูเหมือนจะสุกไงหอยนางรมก็เหมือนกันจริงๆเนี่ยถ้ามันเป็นกุ้งหรือหอยที่มาจากการเลี้ยงที่ปลอดเชื้อไม่มีปัญหากินได้โปรตีนเสียสภาพงี้ร่างกายก็ย่อยได้แต่ถ้าเป็นอาหารที่ปลาดิบๆจากทะเลอย่างเงี้ยมันมีแบคทีเรียเยอะแยะมากมายเลยแล้วยิ่งชายทะเลบ้านเราเนี่ยนะแถบตะวันออกเนี่ยโรงแรมเยอะคุณไม่คิดถึงน้ำทิ้งนี่เขาทิ้งลงทะเลบ้างเหรอเพราะฉะนั้นคนที่กินอาหารประเภทนี้เนี่ยให้เตรียมตัวจัดเสื้อผ้าเตรียมพร้อมเข้าโรงพยาบาลได้เลยผมเจอบ่อยมากก็ไม่แนะนำให้ใช้น้ำมะนาวไปทำให้อาหารเนี่ยดูสุก
ค่ะแล้วน้ำมะนาวที่เป็นกรดนี่มันไม่มีผลในการฆ่าเชื้อโรคอย่างเชื้อแบคทีเรียที่อาจจะมากับพวกอาหารทะเลดิบหรอคะ
ฆ่าได้บางอย่างบางชนิดแต่ไอ้พวกประเภทซาโมเนลล่าหรือประเภทเชื้อทำให้เกิดอาการท้องร่วงเนี่ยนะเขาทนองค์การอนามัยโลกเนี่ยทำอินโฟกราฟิกเผยแพร่เมื่อวันที่13 ตุลาคม 2025ในประเด็นว่าการเติมน้ำมะนาวหรือสิ่งใดที่มีความเป็นกรดไม่ได้ทำให้อาหารปลอดภัยต่อการกินแม้ว่าอาจจะช่วยชะลอการเติบโตของแบคทีเรียได้แต่ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคอันตรายทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่รู้กันทั่วโลกคนที่กินอาหารประเภทนี้แล้วต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยรัฐไม่ควรจ่ายเอาภาษีของคนทั้งประเทศไปรักษาให้เลยควรจะปล่อยให้เขาจ่ายเงินเองหรือคนสูบบุหรี่
อาจารย์คะสรุปแล้วชามะนาวชานั้นมีสารแทนนินบีบน้ำมะนาวลงไปน้ำมะนาวเป็นกรดและวิตามินซีอันตรายไหมคะ
ไม่อันตรายน้ำมะนาวเนี่ยมันมีสารตัวอื่นที่เราเรียกว่าสารที่ให้ลดขมเช่นลิโมนินเนี่ยพวกนี้ถูกพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในการลดความเสี่ยงมะเร็งด้วยซ้ำ
ส่วนอีกเมนูหนึ่งถ้าบีบน้ำมะนาวสดๆลงไปในนมเช่นเมนูเครื่องดื่มญี่ปุ่นทีรามิสุมิลค์พันช์ทำให้โปรตีนเสียสภาพแล้วมันส่งผลอะไรยังไงไหมคะ
คือถ้าชอบกินได้เพราะว่าโปรตีนที่เสียสภาพแล้วเนี่ยย่อยง่ายกว่า
เมนูอาหารที่เป็นพวกอาหารทะเลดิบเช่นหอยนางรมทรงเครื่องอะไรพวกนี้แล้วก็บีบน้ำมะนาวลงไปหอยนางรมเปลี่ยนสีเข้าใจว่าสุกอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะ
ข้อเท็จจริงคือว่ามันอาจจะโปรตีนดูดีดูเปลี่ยนสภาพแล้วย่อยง่ายแต่ว่าเชื้อโรคที่อาจจะมีมันจะทำให้เราติดเชื้อส่วนใหญ่จะเป็นพวกท้องเสียเนี่ยถ่ายท้องแล้วอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นองค์การอนามัยโลกเขาถึงเตือนว่าน้ำมะนาว ที่มีความเป็นกรดที่น้ำมะขามเนี่ยไม่ได้ทำให้อาหารปลอดภัยต่อการกินเพราะฉะนั้นต้องระวัง
ค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
นั่นคือช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยานะคะรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังไม่ว่าจะผ่านเว็บไซต์หรือว่า YouTube ไทย PBS Podcast หรือว่าฟังผ่านสถานีวิทยุที่รับรายการภูมิคุ้มกันไปออกอากาศวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันชนาธิปไพพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube ThaiPBS Podcast ฟังทางแอปพลิเคชัน ThaiPBS Podcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ThaiPBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น